Og hvað hétt þessi gamla kona?
Hún hétt Arnfríður Sigurgeirsdóttir.
Og þú hefur hlustað að það varst mjög ung, var
ég? Já, hún kom einu sinni og við lágum í rúminu, ég og bróðinn minn, og hún var að bíða eftir einhverju samfélgt heim til sín og sagði okkur sögur á meðan hún stansaði. Og þar á meðal þessa sögur.
Manstu nokkuð eftir hún segði fleiri sögur?
Ég man ekki að hún segði mér fleiri sögur, en ég vissi að hún var alveg einstök með það hvað öllum börnum þótti gaman að hlusta það sem hún hafði að segja. Og ég vissi hún kunni ákveðlega mikið af sögum og þulum. En það nú kannski hægt að grafa eitthvað upp á þessu, hún hann á þrjú börn á líf og ég veit að dætur hennar kunna eitthvað af þessu og jafnvel dóttir hennar ein. En þessa sögur kann enginn er.
En já, þú segir, hann verið að segja sögur úr Family Journal, já.
Já, hún sagði mér það, mér þóttu það er afskaplega skemmtilega, miklu skemmtilega en þetta. Ég var líka komin á þann aldur, ég er meira gaman svona af ástasögum heldur en þjóðsögum. Hún las sögur þegar að sér Árni Jónsson, sem hann var nú mörgbönn, hann var tengdafaðir Vilhjóns Íslason og útfarstjóra. Þegar hann flutti úr skútustöðum östur á Hólmum í Reyðarfirði, þá gaf hann gamalli konu þarna á bænum mikið af svona reyfaradóti. Gömlega þetta voru fylgir í Family Journal og afskaplega skemmtilega sögur í það mörgum. Og það er lág í þessu ungu stúlkurnar þannig að lesa þetta og hún sagði mér, ég man eftir tveim sögum sem hún sagði mér þannig að mér þótti ekki eins mikið gaman að lesa þeir þegar þar að kom, eins og mér þótti að heyra hann að segja þeir. Hún hefði alveg sérstaka frásagninga á þessi konu.
Fóru nokkuð tíman með svona þulur eða gömul kvæði?
Hún fór með gömul kvæði, en ég lagði þetta nú því miður ekkert á minni.
Þú veist ekki hvað þau hétu en svoleiðis?
Hún sagði mér að þegar hún var ung þá hefði hún lært af gamalli konu kvæði sem heitir Vinarspegir. Ég veit ekki hvaða kvæði það er. Og hún hafði nú fyrir mig úr því að þetta var nú farið að fyrirnast fyrir henn og ég man ekkert úr því.
Já. Og hún hefur semst alltaf verið að segja sögur, bara hvert sem hún fór.
Já, hún sagði börnum sögur. Hún var svo sem ekki út ausandi á þetta, það var ekki það, en hún var ákveðlega fús til að segja sögur ef hún var beðin þess. Og hún hefði yfir höfuð ákveðlega gaman af að segja frá, ekki bara sögur heldur svona af ýmsu sem liðið var.
Já. En þú manst ekki eftir fleiri nöfnum og fleiri sögum sem hún sagði?
Ég man ekki hún segði nú aðra sögur en þess sem sko allir kunnu þá.
Nú hvaða sögur til dæmis?
Það er alveg einhver sögur, ég man að hún sagði Eyrólfsins sögum í Kýrhús og Olfóabarninu. Ég man nú ekki fleira.